Galile Anul, foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume, de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Este un fapt general acceptat că de numele Iisus Hristos au cam auzit toți cei din spațiul cultural românesc. Dar ce se știe despre El? Cine este Iisus Hristos? Piața opiniilor privind persoana Lui este extrem de variată. De la modelul de revoluționar utopic și până la guru mistic. Curentul cultural New Age îl așează pe Iisus pe aceeași treaptă cu ceilalți întemeietori de religii. În episodul trecut i-am prezentat pe Rama, Krishna, Confucius, Lao Tzu, Buddha, Mahavira și Zarathustra. Astăzi îi voi prezenta pe următorii trei din setul celor 10 întemeietori de religii semnificative. Capitolul 1. Incomparabilul Iisus. Continuare. Subtitlul: Alternativa comparativă. Iisus e unic și fără seamăn. Și iată acum pe cel de-al 8-lea întemeietor de religii. Este vorba de Mahomed. Se naște în 570 după Hristos, cu handicapul de a fi orfan de tată. La 6 ani își pierde și mama. Rudele sale îl introduc în ucenicie la un negustor. La vârsta de 25 de ani o ia de soție pe Khadija, o văduvă bogată și mult mai în vârstă ca el, care oferă un viitor sigur. La 40 de ani, în timp ce medita la tensiunile intertribale din Mecca, Mahomet primește vizita unei ființe nepământene, care îl proclamă Rasul Allah, adică mesager al lui Dumnezeu. De atunci primește frecvent revelații, de cele mai multe ori revelațiile sale se reduc la un fel de mesaj tăcut în inima lui. Revelații și solii păstrate în memorie rareori scrise, care însă după moartea lui vor fi reconstituite în Coran. Vărul soției sale, un creștin, îl ajută să le interpreteze în lumina Bibliei. La vârsta de 49 de ani îi moare soția. Fiind în general respins la început de contemporani, are câteva tentative de suicid, dar același personaj mistic îl întoarce din drum. La 52 de ani află de un complot de asasinare a lui și scapă în ultima clipă fugind la Yathrib cu 70 de suporteri după el. Aici îi se consolidează treptat autoritatea, de la un rol de arbitru până la cel de conducător indiscutabil al orașului profetului. Yathrib se va numi de acum Medina al-Nabi, Medina. Împotriva prigonitorilor săi mecani, Mahomed începe o campanie de jefuire sistematică și din ce în ce mai drastică a caravanelor lor. Prin puterea săbiei, el epurează Medina de oponenți, reușește să se impună înaintea mecanilor și în cele din urmă, când împlinește 60 de ani, recâștigă Mecca de partea sa. Idolii din Mecca sunt înlăturați, cu excepția pietrei de bazalt negru adăpostită în Kaaba, care devine centrul cultului lor. Între timp, din motive expansioniste și de primat, rupe prietenia cu foștii lui prieteni creștinii. Otrăvit de văduva unui evreu ucis în Kaibar, Mahomed moare la 62 de ani, fără să desemneze un succesor. Aceasta va fi pricina schismei dintre șiiți și suniți. Mahomet n-a pretins niciodată că ar fi făcut minuni sau că ar fi divin, ci doar că e profet și rasul Allah. El n-a înviat. Osemintele lui Mahomet zac în mormântul său, în curtea moscheii din Mecca. Pentru că s-a inspirat din Biblie, Mahomet l-a respectat pe Iisus ca profet, dar nu și ca fiul al lui Dumnezeu. Evangheliile sunt privite ca o carte sfântă, în limba lor, Injil. Pe lângă însușiri pozitive, precum curaj, generozitate, harismă, bunătate față de copii, Mahomet a dat pe față și cruzime și perfidie politică. Fără de legile lui sunt incontestabil fapte istorice. Câteva să le număr. În anul 629, ca să-și corecteze imaginea în urma unui eșec în negocierea cu mecanii, Mahomet îi atacă fără motiv pe evrei din orașul Caibar, în timpul culesului curmalelor. Superior numeric, Mahomet îi constrânge să predea fortul. Când aceștia îl predau, pe bărbații îi decapitează, cu excepția unuia pe care îl torturează ca să afle ascunzătoarea comorilor lor. Pe femei și pe copii îi vindeca sclavi. La fel nimicise cu 2 ani în urmă și clanul iudeilor din orașul Coraiza. Ca să-și scuze faptele, Mohamed prezintă o poruncă a lui Allah, vezi Coranul, sura 9, versul 73. Citez. O, profetule, luptă-te cu necredincioșii și fii aspru cu ei, închei citatul. El ar fi cerut permisiunea de a se război cu ei, iar Allah i-ar fi acordat-o. Mahomed a avut 11 neveste. În Coran, în sura 4, versul 3, el legalizează poligamia zicând, citez, ia-ți neveste după cum vrei, 2 sau 3 sau 4, dar dacă te temi că nu le vei putea trata cu dreptate, atunci ia-ți doar una. Închei citatul. Pentru femeile nesupuse, Mahomet prescrie bătaia, vezi Coran, sura 4, versul 34, zicând, admonestează-le, izgonește-le în culcușul lor și bate-le. Închei citatul. Atunci când una din soții, Sauda, a îmbătrânit, Mahomed a hotărât să divorțeze de ea și să o izgonească. Sauda însă obține neizgonirea în schimbul de a oferi privilegiul ei de nevastă cele mai tinere dintre soții. Din cuvintele sale, reiese că el însuși ar fi fost misogin. Citez. Mi-a fost arătat focul iadului și am văzut că majoritatea celor din iad sunt femei. Faptul că după moartea lui Mahomet au trebuit circa 20 de ani ca să se încheie scrierea Coranului a permis includerea în carte a unor legende precum înălțarea lui Mahomet la cer din Ierusalim, după pildea lui Isus, sau declararea infailibilității profetului și pretenția că este unicul mijlocitor eficient al oamenilor în ziua judecății. Acesta a fost Mahomet. Al noulea mare întemeietor de religii, Bab Ali Mahomet, este întemeietorul cultului Bahai. Persan de origine și mahomedan, în 1844 își adună 18 profeți, el fiind al 19-lea număr sacru. Așa își începe Bab Ali Mahomet cariera. El se declară apostol sau Bab, care însemnează poartă. Bab al celui ce va să vină, adică imamul Mahdi, Mesia sau ultimul imam așteptat de șiiți. Predicarea lui stârnește împotrivire și prigoană. Cu câtva timp înainte de moarte, Ali renunță la titlul de Bab și pretinde a fi el însuși Mahdi, prezența supremă, perfecțiunea binecuvântată, adevărul puternic. Cu o putere de convingere nepământească, Ali convertește pe loc chiar și pe delegatul șahului trimis să investigheze mișcarea. Îl convertește și pe guvernatorul Isfahanului și, la urmă, chiar pe șeful închisorii în care este deținut. După execuția sa în 1850, urmașul lui Bab pe nume Bahaullah, care se traduce slava lui Dumnezeu, îl dezbracă pe Bab de toate titlurile divine și le reține pentru sine. În 1867, Bahaullah declară public că el este Mahdi, Mesia cel așteptat de evrei, creștini și musulmani și budiști. Fiind în cele din urmă exilat de otoman în Palestina, la Acra, cristalizează noua religie și conduce la întemeierea centrului lor mondial, Bahai, în orașul Haifa. Bahai luptă pentru globalism religios, toleranță, ca și pentru egalitate între culte, între clase sociale și rase. Al zecilea, Krishnamurti, trăiește între 1895 și 1986. În 1901, teosoful britanic Charles Leadbeater ar fi întâlnit pe plaja din Madras pe un băiețel de 6 ani pe nume Jiddu. Leadbeater spune că ar fi văzut o aură deasupra căpșorului și ar fi declarat: "Iată-l pe noul Hristos, salvatorul din Orient." Englezul l-a luat cu sine și a început să-i poarte de grijă. Când împlinea 16 ani, în 1911, Annie Besant, conducătoarea teozofilor, cea mai elocventă suporteră a New Age-ului, îl declară pe băiețașul obscur drept întruparea învățătorului lumii care trebuia să vină. Între timp izbucnește scandalul de pedofilie a englezului cu adolescentul, fapt pentru care Jiddu este imediat trimis la Oxford ca să dobândească o altă educație. Jiddu însă nu face față învățăturii. Destinat apoi Parisului, tânărul indian este de îndată înconjurat de adoratoare care îl introduc în tainele amorului. În 1922, tânărul trece prin câteva crize de deliri, leșinuri, așa zise curățiri, care se vor repeta de-a lungul vieții sale. La 28 de ani, obosit de rolul său divin, Krishnamurti se abjură public de teosofie și se dezice de rangurile divine atribuite, declarându-se doar învățător iluminat. Se retrage în California, unde fondează câteva școli de orientalism. Krishnamurti n-a condamnat niciodată amorul liber, ascuna mâine cu alta. Krishnamurti s-a bucurat de popularitate considerabilă. Către sfârșitul carierei sale, este căutat de starurile de la Hollywood, în speranța unei atingeri divine, printre care este Greta Garbo, cea care mai târziu se sinucide, Charlie Chaplin și Aldous Huxley. Cu câteva zile înainte de moarte, Krishnamurti declara: "Timp de 70 de ani, această imensă energie și imensă inteligență au folosit trupul acesta al meu. Nu știu dacă lumea realizează ce energie și ce inteligență imensă s-au manifestat prin trupul acesta. N-o să mai vedeți un alt trup ca acesta și nici inteligența supremă care a operat în mine pentru sute de ani de acum înainte. Asta zic eu, Krishnamurti." Și acum privește-l în contrast cu toții, pe Galileanul. Se naște în anii cei mai străluciți ai Romei, într-un grajd mizerabil. Dacă îl urmărim de la naștere, îl aflăm în primii săi ani exilat în Egipt, Reîntors în Iudeea, duce o copilărie în anonimat, în lipsuri și muncă. La vârsta când băieții își depun confirmarea în fața Torei, la 12 ani, îi uimește pe rabinii de la templu prin neobișnuitul gândirii sale. Ca adolescent și tânăr, muncește în rând cu semenii. Consătenii lui din Nazaret îl știu de tâmplarul, vezi, Marcu 6:3. La 30 de ani, când apare la Iordan, Ioan Botezătorul îl proclamă în fața lumii drept Mesia, cel ce trebuia să vină, cel așteptat. Fără niciun iz de legendă, în totalitate om real, Iisus afirmă o personalitate și o putere cu totul dincolo de omenesc. Însoțit de o mână de ucenici, Iisus străbate neobosit Galileea, Iudeea și împrejurimile cu mesajul său simplu și direct. Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Toate categoriile de oameni îl caută, nobili și cerșetori, rabini și țărani, iudei, samaritiani și chiar romani. Prezența lui dezarmează, dar și ridică. Autoritatea sa potolește furtuna mării și stârnește gelozia plină de mânia marilor preoți. Multe din ceasurile nopții le dedică vindecării bolnavilor sau rugăciuni în taină. Demonii țipă înaintea lui. Leproșii se vindecă, morții învie. Urmărit de o determinare inflexibilă de a respinge orice vânt politic favorabil, Iisus evită mulțimile surescitate, retează apelul revoluționarilor și ignoră ocaziile de compromis cu puterea. În timpul celor 3 ani și jumătate, capii națiunii hotărăsc lichidarea lui și încetarea instabilității și a frustrării. La 33 de ani și jumătate, spre groaza ucenicilor, Iisus însuși creează ocazia de a fi prins și executat. Este asasinat prin răstignire chiar în amurgul de Paște, de cei pe care i-a slujit fără rezervă. Dar lucrul extraordinar, a treia zi Iisus învie și se arată la peste 500 de martori, vreme de 40 de zile. Apoi, în văzul ucenicilor, se înalță la cer pe nor, cu promisiunea, mă voi întoarce. În urma lui, lumea experimentează cea mai formidabilă revoluție spirituală, socială și culturală. Imperiul este răsturnat din temelii. Începe o era nouă, era noastră, era lui Iisus Hristos. Comparați acum dacă se poate. Nici acuzatorii nu-i găsesc vreo vină. Cine din voi mă poate dovedi că am păcat? Întreba el în Ioan 8:46. Învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Matei 11:29. Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc, rugați-vă pentru cei ce vă supresc și vă prigonesc. Matei 5:44. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun, care își dă viața pentru oi. Ioan 10:10-11. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Matei 11:28. Iisus este atât de unic, încât, dacă n-ar fi trăit niciodată, spunea Walter Vink, n-am fi fost în stare să-l inventăm. Scepticul scriitor H.G. Wells scria: după 1900 de ani, un istoric ca mine, care nici măcar nu se consideră creștin, găsește că viața și caracterul celui mai semnificativ om care a trăit vreodată se centrează irezistibil asupra persoanei lui Hristos. Testul istoricului cu privire la măreția unui om este: ce a lăsat acesta să crească în urma lui? I-a făcut oare pe oameni să gândească într-un fel nou și cu o vigoare care să dăinuie? La acest test, Iisus este indiscutabil primul. William H. Leakey, filozof sceptic și istoric anticreștin, mărturisea la sfârșitul secolului trecut, în opera sa Istoria moralei europene, următoarele: caracterul lui Iisus n-a fost doar modelul cel mai înalt al virtuții, ci și cel mai puternic îndemn de a practica modelul acesta. El a exercitat o influență atât de adâncă, încât s-ar putea spune, într-adevăr, că simpla relatare a celor 3 ani scurți din viața sa a făcut mult mai mult ca să regenereze și să amelioreze omenirea decât toate discursurile analitice ale filozofilor și toate îndemnurile moraliștilor. Într-una dintre întâlnirile lor, Auguste Comte, filozoful ateist francez, care a trăit între 1798 și 1857, povestea lui Thomas Carlyle, eseistul englez, despre pozitivismul pe care îl întemeiase. Pozitivismul este o filozofie raționalistă care se bazează exclusiv pe experiment și elimină din start orice supranatural. Am de gând să fondez o nouă religie, spunea Auguste Comte, care să măture cu totul creștinismul. Oh, splendid, i-a răspuns Carlyle. Dar tot ce trebuie să faci este să vorbești cum nimeni n-a mai vorbit vreodată, să trăiești cum niciun om n-a mai trăit, să fii răstignit, să învii a treia zi și apoi să faci lumea întreagă să creadă că ești întreg și viu. Doar așa religia ta ar avea ceva șanse de succes. Cât despre o fuziune a lui Iisus cu ceilalți guru, așa ceva este exclus. Nimeni n-a vorbit și n-a trăit ca el. Nimeni n-a pretins ca el că este Dumnezeu însuși manifestat în trup omenesc. Nu există loc pentru Iisus în niciun alt sistem religios. Între el și restul lumii există o deosebire de esență. După cuvintele sale din Ioan 10:8, toți cei ce au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari.